Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, šta su profesionalna oboljenja, kako ih prepoznati i dokazati da su nastupila kao posljedica određenih profesionalnih rizika? Slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje večera su profesor dr. Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada Srbije dr. Dragomir Karajović i doktorka Branka Šuštran, načelnik klinike za profesionalne bolesti. Poštovani gosti, dobro večer i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro večer.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Evo da krenemo od toga, šta su profesionalna oboljenja? Profesore, izvolite.
Dakle, profesionalna oboljenja su ona vrsta bolesti koju eventualno radnik može da dobije u toku svog radnog profesionalnog angažmana na svom radnom mestu zbog loših uslova na radnom mestu ili zbog nekih drugih faktora koji su sticajem okolnosti baš tu na radnom mestu, a on je u svakodnevnom višegodišnjem kontaktu sa takvim eventualnim štetnostima, to jest noksama.
Doktorka, izvolite.
Dodala bih samo, znači, da se radi o hroničnoj izloženosti dugotrajnoj koja izaziva oboljenje koje se postepeno razvija i koje smo mi klasifikovali u listi profesionalnih bolesti.
E kad smo kod liste profesionalnih bolesti, na listi profesionalnih oboljenja u Srbiji je 56 bolesti. Zašto baš 56 i kako ste ih klasifikovali?
Dakle, neke države u svetu imaju veći broj utvrđenih profesionalnih bolesti, neki, odnosno oni koje se priznaju, neke države imaju manji broj. Mi smo u jednom ranijem angažmanu imali negde manji broj, 46 profesionalnih bolesti, ali smo vremenom proširivali listu 2007-2008. godine, poslednji put proširivana lista, i dodavane su neke bolesti u skladu sa tim i sa procenom kako lekara, tako i poslodavaca koje se neke od tih bolesti češće i više javljaju, tako smo proširivali i ubacivali. Tako da ovaj broj od 56 profesionalnih bolesti na našoj listi, koje su klasifikovane u šest grupacija, je jedan optimalan broj i otprilike za našu industriju, za našu privredu, za naše zdravstveno uređenje, mislim da je odgovarajući i da je to ono što pod navodnicima nama sada u zdravstvu vrši posao.
Kad kažete da su klasifikovane po grupama, dakle postoji šest grupa u okviru ovih 56 oboljenja: fizičke, hemijske, biološke, bolesti pluća, bolesti kože i maligne bolesti. Doktorka Šuštre, možete li pojasniti ovu klasifikaciju detaljnije?
Pa pre svega bih rekla da je ova lista rezultat dugogodišnjeg iskustva medicine rada u zemlji Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji, jer Institut za medicinu rada, odakle mi dolazimo, potiče od 1953. godine, znači evo ove godine 65 godina postojimo i sarađujemo sa bivšim republikama Jugoslavije i sada u okviru naše zemlje Srbije sa svim centrima za medicinu rada, to je i Novi Sad i Kragujevac i Niš, i sa svim kolegama gde postoji medicina rada u Srbiji. Na osnovu tog, da kažem, velikog iskustva i rada iznedrena je ta lista profesionalnih bolesti, odnosno i na osnovu onoga što se u svetu prihvata i zna, znači na osnovu i dokumentacije i tuđih iskustava, a pre svega naših, tako da smo svrstali sve uzroke profesionalnih bolesti na osnovno na hemijske štetnosti, na fizičke i na biološke. Međutim, i ustanovilo se da treba i po organskim sistemima to malo pojednostaviti i tako je došlo do toga da se i bolesti pluća izdvajaju u posebnu grupu i bolesti kože, a maligne bolesti same po sebi su već specifične, pa još kada uzmemo da i na radnom mestu, na raznim radnim mestima postoji čitav niz štetnosti, odnosno kancerogenih materija, bili smo prosto prinuđeni da i njih izdvojimo u zasebnu grupu. U osnovi to su, znači, uzroci nastanka profesionalnih bolesti i zbog toga su oni podeljeni u tih šest grupa.
Profesore?
Pa, apsolutno se slažem. Eto, kažem, mi u Institutu za medicinu rada vodimo registar profesionalnih bolesti i svake godine imamo tačan broj utvrđenih, tačan broj koliko je priznatih profesionalnih oboljenja. Nažalost, ako govorimo o toj statistici, mogu da vam kažem i da prenesem vašim slušalcima da je u Srbiji u toku ove godine 2017. samo dva profesionalna oboljenja utvrđeno kao profesionalno, zato što praktično neko nije prepoznao da treba da šalje pacijente u institut, neko nije adekvatno preventivno reagovao ili nije prepoznao te gobe, a možda je i važan faktor to što industrija u velikoj meri ne radi.
Tako a da koja nemamo... su to dva oboljenja?
Jedno je oštećenje sluha, a drugo je malignitet kod zdravstvenog radnika. To su ta dva. A ako statistiku malo proširimo i pogledamo, 2016. bilo je 4 profesionalna oboljenja, a u 2015. 7. Dakle, broj nije ni malo velik. Nije tačno da ih nema. Mi radimo na tom, na detekciji, na otkrivanju da bismo napravili bolju preventivu, da bismo poboljšali radna mesta. Dakle, u svim državama se priznaju profesionalne bolesti.
Da,
u Nemačkoj imate desetine hiljada, možda 18.000 2004. godine utvrđeno. Dakle, nekoliko desetina hiljada. Nisu oni bolesniji od nas, nisu njihova radna mesta prljavija, nisu prljavija u smislu štetnosti. Nisu oni ti koji to više i bolje prepoznaju od nas. Ne, samo su oni redovno prijavljivali, radnici redovno imaju preglede gde se otkrivaju eventualno neke nove pojedinosti koje mogu da doprinesu poboljšanju, a ovaj radnog procesa, to jest da se radno mesto proglasi zdravim, a u isto vremeno i da se utvrdi profesionalno oboljenje kod radnika koje njemu u nekoliko i odgovara.
Koji su to kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje da je radno mesto, da kažem, opasno, jel, po zdravlje zaposlenog, odnosno da su u pitanju loši uslovi rada koji opet dovode do profesionalnog oboljenja?
Pa to su pre svega merenja štetnosti na radnom mestu. Znači, ono što je nama bitno, to je da razne firme, odnosno radne organizacije, imaju izrađen akt o proceni rizika, gde se procenjuju sve opasnosti, štetnosti i rizici na radnim mestima i na osnovu toga se konstatuje koja su to radna mesta koja imaju povećan rizik, odnosno gde su te opasnosti i štetnosti povišene i gde su to mesta, znači, sa povećanim rizikom, gde se može očekivati nastanak profesionalnih bolesti. Znači, moramo detaljno detektovati, odnosno izmeriti kvantitativno te štetnosti i onda potom pratiti zdravlje tih ljudi koji rade na tim radnim mestima i kroz to praćenje dijagnostikom, znači medicinskom, tražiti uzročno-posljedične veze.
Koje su to? Hoćete vi,
profesor? Pa samo bi se nadovezao sve ovo, koleginica lepo rekla, osim detekcije štetnosti, moramo, naravno, kada pregledamo radnika, da utvrdimo i stepen oštećenja organa i tkiva, a u odnosu na taj stepen oštećenja imamo početnu profesionalnu bolest ili već utvrđenu. Ako je bolest uzela maha, onda je utvrđena. Ako su prvi znaci simptomi neke bolesti, kao što može da bude recimo bolest vezana sa ekspozicijom vibracijama, tačno se zna koji stepen oštećenja zglobova, kostiju, nerava, mišića je početni stadijum bolesti, a koji je već uzeo maha i onda je nedvosmisleno to profesionalno oboljenje, kao i oštećenje sluha bukom. Zna se da je do 30% početno oštećenje i po tablicama Fowler-Sabina, a preko 30 je to već oštećenje obostrano koje ide u pravcu priznavanja i utvrđivanja profesionalnog oboljenja. U tom smislu sam htio da dopunim, dakle, svako oboljenje, jasno definisani kriterijumi, jasno definisani stadijumi bolesti i naravno jasno definisane štetnosti i koja radna mesta. Ne može da se recimo tuberkuloza utvrdi kao profesionalno oboljenje kod nekog industrijskog radnika. Ne, ono je na listi samo kod zdravstvenih radnika. I to ne kod svih zdravstvenih radnika, nego kod onih zdravstvenih radnika koji su u direktnoj ekspoziciji sa tom vrstom patologije bolesnika i ekspoziciji
kad kažemo vasilu. Ekspoziciji izloženost.
Tako je,
a kada je reč o malignim oboljenjima, kako dokazati da je neko dobio rak, maligno oboljenje zbog uslova rada? Kako se to dokazuje?
To je vrlo teško, ali da. Postoje liste kancerogenih materija, nekoliko vrsta tih listi, postoji lista A gde su nesumljivo dokazane materije koje izazivaju kancerogeni efekt.
Pa na primjer, evo da se zadržimo.
Pa na primjer, evo benzen. Recimo, dobro. To je jedan od jedna od organskih rastvarača, da kažem, jedna od hemijskih štetnosti s kojima se ljudi susreću u hemijskoj industriji. Organski rastvarači imaju široku primjenu koju služe za odmašćivanje. I oni zbog te njihove široke primjene veći broj radnika su izloženi njima. E sad, veliki i broj tih organskih rastvarača, ali recimo za benzen je dokazano da je kancerogen. Pa onda imate, ne znam, čitav niz drugih materija za koje se nalaze na toj A listi i svi oni ljudi koji su na svojim radnim mestima izloženi tim materijama za koje je nesumnjivo dokazana kancerogenost, ukoliko se kod njih javi određena vrsta malignih promjena, možemo dovesti u uzročno-posljedičnu vezu.
Zatim ima još...
Ima, kako da ne, ima čitav niz materija, znači da. Berilijum, zatim formaldehid, pa ionizujuće zračenje, pa benspiren, pa acetaminaldehid, pa da ne nabramo, znači to je čitava lista preko 50 različitih jedinjenja za koje ne sumljivo dokazana njihova, da kažem, eto, štetan efekat ili učinak na organizam. Onda imate listu gde verovatan je učinak, znači kancerogeni, ali nije sa sigurnošću dokazan i postoji lista gde nije dokazano, znači kod nekih eksperimentalnih životinja su se javile maligne promjene kod izloženosti toj materiji, ali ne kod svih i kod ljudi nije dokazano, tako da je to još uvijek u fazi ispitivanja, nije pouzdan pokazatelj.
Profesore?
Pa, ja samo bih se nadovezao na izlaganje koleginice, dakle, pomenuo bih i hrominikl, koji pravi malignitete na sinusima i paranazalnim šupljinama. I sad, ako vi imate zanimanje da odmah napravimo u projekciji, ako imamo zanimanje radnika koji radi na hromiranju, na niklovanju metalnih predmeta, to je znači u opisu posla njemu da je u svakodnevnoj ekspoziciji i dobije ovu vrstu maligniteta, to je onda jednako profesionalno oboljenje. Dakle, imamo ekspoziciju, imamo štetnost, imamo bolest, jednako je profesionalno oboljenje.
E sad, kad govorimo o toj izloženosti svakodnevnoj, kako da se radnik koji radi na takvim radnim mestima gde postoji rizik od dobijenja profesionalnog oboljenja zaštiti.
To je zadatak medicine rada između ostalog. U pitanju i u osnovi, u biti svega je prevencija.
Medicina rada znam, ali medicine rada, naravno, jest. Ali poslodavac...
Tako je. Lekar medicine rada treba da obilazi pogone i odelenja fabrika i proizvodnje i da skreće pažnju poslodavcima na potencijalne štetnosti i onda koristi jedan od metoda za sprečavanje širenja tih štetnosti. Da li je to automatizacija, da li je to hermetizacija proizvodnje, robotizacija, da li je to određena vrsta provetravanja, da li je to nošenje ličnih zaštitnih sredstava. Ali preventiva je bit medicine rada i država treba da zna i da shvati da jedan dinar uložen u preventivu može da spasi 16 dinara u kurativi, u lečenju. Što znači to je veliki benefit za državu i ako se izuzmu ti štetni faktori, ako se spreči nastanak nekog oboljenja, to je multiplo korisno jer je, kažem, 16 puta benefit veći u sprečavanju nego u lečenju.
Ima li vas dovoljno specijaliste medicine rada, s obzirom da je mnogo poslova gde postoji opasnost? Evo, ništa nismo rekli, recimo, bolestima pluća, pretpostavljam da je to vezano za veliku prašinu, zagušljive prostore i tako dalje. Sad, kako vi, specijalisti medicine rada, da stignete kod svih poslodavaca i da kontrolišete, ljudi svakodnevno rade po 8-9-10 sati?
Vrlo ste lepo pitanje postavili. Prvo, nema nas dovoljno. Zašto nas nema dovoljno? Pa zato što su osnovne službe medicine rada praktično u zemlji Srbiji desetkovane. A to je nastupilo 23. aprila 2009. godine jednim ukazom tadašnjeg ministra zdravlja da specijalisti za medicinu rada treba da se odluče da li će da pređu u izabrane lekare, u kom slučaju će dobijati redovno platu od strane fonda, ili će ostati da rade kao specijalisti za medicinu rada, ali će onda platu zarađivati na tržištu, što znači neće biti uvek izvesna zarada i redovno primanje. I u toj situaciji ljudi su se odlučivali da pređu izabrane lekare prosto radi te neke osnovne egzistencijalne sigurnosti. Na taj način su te osnovne službe medicine rada praktično svedene na minimum u zemlji Srbiji i nas ima sada malo, negde oko 124 po posljednjoj nekoj proceni, a bilo nas je preko 800 za ovaj isti broj stanovnika radno aktivnu istu populaciju.
Da.
Tako da je, znači, to jako loš odnos, a još ono što je nezgodno to je da je prosječna starost specijaliste za medicinu rada u Srbiji 54 godine. To su, znači, godine kad se ljudi već polako pripremaju za penziju i podmladak skoro da ga nemamo, što će reći da mi nemamo ko će da nas nastavi. Ta srednja generacija je veoma tanka po broju, jer godinama je bilo zabranjeno zapošljavanje u zdravstvu, te nije pripremljena ta srednja generacija da kada mi odemo u penziju nema praktično ko da nas nastavi, a mladi nisu primljeni. Tako da smo u nekom cajtnotu, ali evo samo još kratko da kažem za ovo vaše pitanje o plućima. Jako je važno, znači, obolenja pluća profesionalna, ima ih nekoliko, pored silikoze, azbestoze koju sam zaboravila da pomenem, koja također može da daje maligne promene na plućima kao što je karcinom bronha, mezotelijom pleure i peritoneuma itd. To su astma koja je vrlo česta nekada bila među našom radno aktivnom populacijom, bronhijalni alveolitis, hronični bronhitis, tuberkuloza i pneumokonioza kopača uglja. I to su oboljenja, znači, sa kojima se i pneumokonioza koja nastaje usled udisanja prašine tvrdih metala. To je, znači, jedno 8-9 oboljenja pluća koja su vrlo ozbiljna, vrlo teška, a kad je u pitanju azbest, znači, dokazano je da mogu da imaju i maligni tok. Šta je tu nama bitno? Bitno je da nas nema dovoljno ni da to detektujemo, ni da pomognemo tim ljudima, tako da prosto postoji jedan vapaj medicine rada da se ona vrati na mesto koje pripada, A zbog čega? Zbog toga što se mi bavimo zdravljem radno aktivne populacije. A to vam je onaj segment stanovništva od čijeg dobrog zdravlja zavisi svi oni ostali segmenti, kao što su deca, stari, invalidi, koji ne mogu da rade i privređuju. Znači, ta radno aktivna populacija mora da zaradi za sebe i za sve ostale. I zato je jako važno da bude zdrava i sposobna da opskrbi sve ostale.
Profesore Milovanoviću, da li ste, u smislu, kad kažem da li ste vi kao direktor Instituta za medicinu rada Srbije, sklapali ili pokušavali da sklopite ugovor o sistematskim pregledima sa preduzećima gde postoji rizik od raznih profesionalnih oboljenja, recimo vibrirajućih bolesti i tako dalje?
Naravno da je menadžment instituta radio na tome, ne samo zbog toga što je institut delimično na tržištu pa moramo i da zaradimo naše plate, već zato što je to i zdravstvena delatnost instituta. Ali pazite, postoji zakonska obaveza poslodavca da periodično šalje radnike na preglede.
Da li oni to poštuju?
Nažalost, poslodavci se vrlo često toga ne drže, pa onda čekaju da im dođe inspekcija rada i ako ih oni poteraju, onda se takav neki projekat napravi. Tu se onda nalazi druga manjkavost sistema, da se raspisuju na koje kakvi tenderi i na tim tenderima pobeđuje ili dobije posao oni koji je jeftiniji, oni koji vrlo često, odgovorno tvrdim, neadekvatno uradi posao, tako da sve to još je u nekim okvirima koje treba mnogo bolje i lepše legislativno, odnosno zakonski precizirati, da bi se tačno znalo. I vrlo često, evo sad ovih dana imamo primjer da posao koji nismo dobili, dobila je jedna privatna zdravstvena ustanova, ne mogu da apsolviraju problem i šalju onda na superviziju institut, koju ćemo mi naravno dodatno naplatiti. Tako da je treba da bude jasno i onima koji biraju izvršioca da duplo urađen posao može samo da bude i duplo skuplji za njih. A inače bih se nadovezao na malopređešnu priču, ako dozvoljavate, vezano za azbest. 90. godine kada sam počeo da radim, bilo je stotine utvrđenih profesionalnih oboljenja azbestoze, difuzne plućne intersticijske fibroze. Danas već godinama nemamo ni jedno oboljenje. Zašto? Prvo, jedini ili jedan od dva rudnika koji su bili rudnik azbesta u Srbiji ne radi. Više nijedan rudnik ne proizvodi azbest. Drugo, dve fabrike su prerađivale azbest u tkaninu, u različite azbestne proizvode, kao što je Fijaz iz Prokuplja i Jugo azbest ili Kobest iz Mladenovca. Dakle, više nemamo ekspoziciju. Intencija u svetu da se sve što je od azbesta zameni nekim materijalom koji je drugačiji, tako da postavlja se pitanje, ako već godinama nemamo azbestozu, nemamo ni karcinom, nemamo u profesionalnoj sredini, možda ako dobije mezoteliom iz životne sredine, ako ima neku oblogu od azbesta u stanu, ako ima tapete, ako ima neki drugi materijal, onaj salonit koji služi za krovne konstrukcije i tako dalje.
Znači, tapete nisu zdrave za stan?
U svakom papiru postoji azbest, azbestnih vlakanaca, recimo i u papiru. Ukoliko ga ne bi bilo u papiru, pa taj papir bi se na suncu zapalio.
To jest,
ima ga i u filtru cigareta. Tako da pušači, osim onih štetnih efekata duvana, unose i azbestna tlašca. U protivnom bi se filter zapalio. Dakle, ne može se izbjeći život bez azbesta, ali govorimo o profesionalnoj patologiji.
Da.
Mi nemamo fabriku gde radnik može da dobije bradavicu od azbesta na ogolom delu kože, koja će da maligno alteriše jednog dana ako se ne otkloni. Mi nemamo praktično mogućnost da neko dobije fibrozu azbestnu, jer ne postoji fabrika. Međutim, može stanovnik da dobije azbestozu ako ima termoakumulacionu peć u kojoj ima neka stara azbestna obloga koja štiti izolaciono one čelične konstrukcije da se ne bi rastopila od grejača, pa kada uključi posle akumuliranja da duva napuni životnu sredinu azbestnim telarcima, koje su mala, 50 do 100 mikrometara u dužinu i 15 do 50 u širinu, ali se ona kao projektili zabadaju na mesto na koje dospeju. Pa ako koristite fen, recimo, koji je također, da se ona plastika ne bi od grejača istopila, obložena nekom azbestnom tkaninom, može da se kao projektil zabode na čelo, na rožnjaču, na bilo koji deo kože i da tu perzistira bradavica dok se ne otkloni. jednim od načina otklanjanja, a ako se ne otkloni, teoretski postoji mogućnosti da maligno alteriše. Dakle, o tome govorimo.
Da. Doktorka Šušran je spomenula, nažalost, da vas je malo, dakle, specijalista medicine rada. A koliko je ljudi bolesno baš od profesionalnih bolesti, imate li taj podatak?
Pa nemamo tačan podatak, zato što prvo...
Otprilike koliko su rasprostranjene u Srbiji, mislim, vaš...
Pa evo, mogu da vam kažem, recimo, 2002. godine bilo je 232 profesionalna oboljenja koja su dijagnostikovana u Institutu za medicinu rada. Znači, to je početak ovog veka. Pa onda 2005. sad taj broj smanjio negde na 163, pa se onda sve više i više smanjivao, da bi zadnjih nekoliko godina on bio jednocifren broj. To ne znači da je zaista tako dobra, tako su dobri uslovi rada da ljudi ne obolevaju od profesionalnih bolesti, nego jednostavno oni ne stižu do nas.
Da, ne prijavljuju
nas. Ne dolaze do nas.
Ne možete da vodite evidenciju, jer vam se
jeste,
ne prijavljuju.
Jer ne možemo. A tamo oni koji stignu do nas i koje mi detaljno ispitamo, što je rekao profesor, znači kompletno sagledamo zdravstveno stanje i štetnosti kojima su oni izloženi, ukrstimo te dve grupe podataka i damo odgovore ili imaju ili nemaju profesionalno, to upisujemo u taj naš registar i dalje prijavljujemo Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, koji dalje pravi analize svega toga, a i mi sami vršimo analize. Ali, kažem, taj broj je sada jako mali iz više razloga koje profesor već delimično navaja.
Da, profesore, to je apsurdno. Vi ste institucija, odnosno ustanova, koja čija je delatnost briga o zdravlju radnika i prevencija profesionalnih oboljenja i povreda na radu. Zašto vam se godišnje prijavi tako mali broj profesionalnih oboljenja? Šta je uzrok po vašem mišljenju?
Mnogo je razloga, mnogo je uzroka, ali evo sada bih pomenuo jedan od glavnijih, a to je da mnogi domovi zdravlja ne šalju pacijente u institut na pregled, niti daju uput pacijentima da dođu u institut. Mi smo probali da to malo temeljnije sa kolegama iz tih domova zdravlja, ali prosto neko je njima rekao, po rečima direktorke jednog od tih domova zdravlja iz RFZO-a, da se ta vrsta ne prepoznaje kao obavezni vid zdravstvenog osiguranja, već da to teraju i šalju da ide na teret poslodavca. E, ako se sada pomene poslodavac, onda on može s pravom da postavi pitanje: čekajte, ako ja mom radniku plaćam zdravstveno osiguranje i on ima zdravstvenu knjižicu, šta sad hoćete od mene dodatno?
Da,
da ja državi dajem ono što radniku pripada. Tako da, to je jedan razlog. Drugi razlog, kada smo pomenuli radnike koji rade sa vibracijama lokalno, sa ovim motornim testerama, ja sam lično pre 8-9 godina otišao u jednu veliku industriju za koju znam da ima ljude koji rade sa motornim testerama, koji su šumski radnici, i probao sam da napravim tu akciju sistematskog pregleda prosto zarad zdravlja radnika, jer je ranije bilo, pa nećete verovati, ali nekoliko stotina utvrđenih profesionalnih oboljenja na nivou cele Jugoslavije, gde god su šumska gazdinstva. I dobio sam odgovor da to preduzeće koje se bavi sečom, obradom, preradom, nema šume, drveta, nema ni jednog radnika sa motornom testerom. Kažem, pa kako radite onda? E, kaže, mi smo ih sve otpustili, oni su otvorili privatne firme i sada mi upošljavamo firme. Mene je put bolesti interesovao i pitam, dobro, šta onda? Tako da to preduzeće angažuje firmu koja ima radnike, pa rade 2, 3, 4, 5 godina, kada se steknu neki uslovi da on može da ima profesionalno oboljenje ili počne da oboljeva, to je lako prepoznatljivo, onda ih oni otpuste ili rade preko različitih zadruga, studentskih, omladinskih, ili rad na određeno vreme koje ga ne obavezuje za stalni prijem, i na taj način se izbegava direktna komunikacija poslodavca sa radnikom, gde bi on imao i neke obaveze prema radniku koji je obolo. I obaveze uopšte nisu male, a osim što su ljudske, one su i zakonom obavezne.
17:34, slušate prvi program Radio Beograda. Gosti zdravstvene tribine su profesor dr. Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada Srbije, i doktorka Branka Šuštran, načelnik klinike za profesionalne bolesti iz instituta dr. Dragomir Karajović. Ja pozivam i slušalce da nam se jave za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Tema današnje emisije: šta su profesionalna oboljenja i kako se zaštititi, kako ih prepoznati i dokazati da su nastupila kao posljedica određenih profesionalnih rizika.
Eko.
Od ovih Nemanja.
Istorijski spektakl na koji smo dugo čekali. Nemanjići, rađeni kraljevine. 31. decembar, 20 časova. Prvi program RTS-a. Generalni sponsor serije: Probiotik Forte, Hemofarm. Prijatelj serije: BK Tesla.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera.
Sponzor kviza Dijamant.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja: Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja: Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je glasanje u pet opština nagovestilo u kakvoj atmosferi će se voditi kampanja za Beograd? Kakve su startne pozicije stranaka i koji je njihov realan domet? Šta je presudno za odluku o koaliciji? Program, lični odnosi ili računica? Za emisiju govore Bojan Klačar iz CESID-a, Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka i Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE. Talasanje utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
27. decembar, noć, utorak na sredu. Tema: Nova godina kao vreme za nove odluke. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Ljubenović, satiričar i pisac za decu, govori o tome zašto voli delo Beograde dobro jutro Dušana Radovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
See if you can spot this one.
Thank you.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju profesor dr. Aleksandar Milovanović i doktorka Branka Šuštran, specijalisti medicine rada. Govorimo o tome šta su profesionalna oboljenja, kako ih prepoznati. Sa nama je slušalac Miloš iz okoline Šapca. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam po profesiji zubni tehničar. Pozdravljam vaše goste i vas i naravno Radio Beograd koji svakodnevno slušam. Interesuju me neka pitanja vezano za moju profesiju što se tiče konkretno bolesti.
Reci.
Interesuje me da li su doktori imali neke pacijente, zubne tehničare, sa profesionalnim oboljenjima.
U kom smislu kao zubni tehničar, na koje oboljenja mislite?
Pa tipa, ne znam, azbestoza, silikoza i tako ta, ne znam, čisto za pluća, na primjer, pošto su tu jedinjenja koja su jako štetna za pluća. Postoji neki materijali čija isparavanja dovode do oštećenja, kao polimetil metakrilat, onda su tu razne legure, pa i azbest koji je profesor pominjao i tako.
Dobro, ostanite na vezi da čujemo odgovor.
Hvala na pitanju, zahvaljujem se kolegi Milošu i mogu da prvo ukratko kažem samo sve koje bi bile potencijalne štetnosti za stomatološku službu. Za stomatologa vibracije odbor mašine, međutim do sada nismo utvrdili ni jednu vibracionu bolest kod stomatologa. Ne znači da nema vibracija u stomatologiji, to su vibracije male amplitude, velike frekvencije koje su inače vrlo vulnerabilne, ali nismo utvrdili do sada ni jednu takvu vrstu oboljenja profesionalnih. Takođe, za zubne tehničare i za stomatologe, naravno, recimo ranije primjena amalgama i amalgamskih plombi, ali ni jednu takvu nismo utvrdili profesionalnu bolest. Zatim, ove materijale koje je kolega nabrojao
slušalac,
one sigurno postoje, perzistiraju, ali je verovatno ekspozicija toliko mala i toliko van široke neke dnevne upotrebe, tako da do sada nismo imali tu vrstu profesionalne patologije.
Da.
Ne znam da li može koleginica da dopuni, ali ja
izvolite,
mislim da to...
Pa ništa, ja bi se samo potvrdila to što je profesor rekao, nismo imali iskustva da se kod zubnih tehničara utvrdilo neko od profesionalnih oboljenja do sada, što ne znači da neće možda u budućnosti biti.
Da li je teško dokazati da je neko oboljenje nastupilo kao posljedica profesionalnih rizika, doktorka? Kako se to dokazuje?
Jako je teško.
Mislim da bi se sprečile i zloupotrebe koje mogu da se jave.
Pa prvo da kažem, naši kriterijumi su jako strogi. I to je u stvari sklapanje kockica u mozaik. I tek kada taj mozaik predstavlja sliku, da tako kažem, koja ima nekog smisla, onda možemo da iznesemo tvrdnju koja je pouzdana. Drugim rečima, znači ono što smo i ranije spomenuli, prvo moraju da se identifikuju opasnosti i štetnosti na radnim mestima, pa ako oni nesporno postoje, kompletno se sagledava zdravstveno stanje pacijenta koji je došao kod nas sa sumnjom na profesionalno, pa se onda ukrštaju te dve velike grupe podataka. Znači, rezultati ispitivanja zdravlja pacijenta, rezultati ispitivanja štetnosti i opasnosti na radnom mestu i ukoliko se utvrdi nesumnjivo uzročno-posljedična veza, recimo ako neko radi kao rudar u jami pa udiše prašinu koja u sebi ima slobodnog silicijum dioksida i ako je taj silicijum dioksid 30% i više u sastavu te prašine i ako na snimku pluća kod tog rudara mi nađemo tipične promjene za silikozu pluća, mi onda možemo da tvrdimo da je zaista ta silikoza nastala kao profesionalno oboljenje. Nju nemamo u privatnom životu, jer silicijum dioksid nije rasprostranjen u opštoj populaciji. Prema tome, to je baš jedno specifično profesionalno oboljenje. Ali mi moramo, znači, da imamo potvrdu o izloženosti štetnostima, veličini njihovoj i promenama na onim organskim sistemima na koje deluju te štetnosti.
Telefoni u studiju prvog programa, još jednom da ponovim, 011-322-5099 i 011-322-5299. Koje su to zanimanja, spomenuli ste rudare, sa najvećim rizikom od mogućnosti dobijanja profesionalnih oboljenja?
Upravo ova dva o kojima govorimo, bolesti pluća i pod bolestima pluća neka od pneumokonioza, bilo se radi o silikozi ili nekoj drugoj ugljenoj prašini, ali i hronična opstruktivna bolest pluća koja je i ubačena u poslednjoj reviziji liste samo zbog rudara, jer najčešće oboljevaju rudari i naravno obzirom da oni imaju te alate kojima vrše bušenje, iskope, pik kamere, pneumatske čekiće, vibracione bušilice, onda su to je posljedica razvoja bolesti vezane sa vibracijama.
Mihajlo iz Novog Sada je sa nama. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, pozdrav vama i vašim gostima.
Hvala.
Hteo sam ovako da postavim jedno pitanje. Da li može da se kategoriše i poveže, znači, u skupinu bolesti o kojoj večeras govorite?
Profesionalne.
Tako je, F dijagnoze.
F, da, psihijatrijske mislite.
Jeste, naime, ja sam vodio dugogodišnji sudski spor koji je rezultirao u moju korist, koju je kasacioni sud potvrdio, da je usled dugogodišnjeg, tačnije od 2006. pa do sada, poslodavac vršio psihoteror, mobbing i slično, što je dovelo do F62, trajne promjene ličnosti, praćeno ponovljenim depresijama usled preživljenih trauma i što je dovelo do trajne umanjenja opšte životne aktivnosti i gubitka radne sposobnosti.
Dakle, traume, stres, hvala vam Mihajlo na javljenju. Da li psihijatrijska oboljenja sa oznakom F spad mogu da spadaju ili su to bolesti u vezi sa ratom?
Tako je. To će da bude entitet ove druge prirode, kao što ste rekli, da to može da bude bolest u vezi sa radom. Međutim, na našoj listi profesionalnih bolesti se ne nalaze psihijatrijske dijagnoze.
A zbog čega?
Prosto takva je lista i vrlo je teško.
Da li su u svetu, izvinite, na listi?
Nisu toliko rasprostranjene. Ja ne znam zemlju koja je psihijatrijska dijagnoza profesionalno oboljenje. Ali ovo što je slušalac rekao da je dobio na sudu, to je vezano za mobbing.
Mobbing i teror.
Tako je.
Dugogodiš.
To je drugo nešto. To je već potpuno novi entitet koji može da ima veze sa radnim procesom i vrlo često ima, a možda bude posebna tema za razgovor. Ali ono što je karakteristično za taj, za sve ovo što smo nabrojali, da ocena radne sposobnosti može da se vrši i nakon profesionalnog oboljenja, nakon povrede na radu, nakon bolesti u vezi sa radom i nakon stresa, stresnih situacija.
Dakle, da, postoje zanimanja koja su također vrlo visoko stresna i odgovorna.
Ocena radne sposobnosti se radi posle svakog stanja, ali ovo sa F dijagnozama nije na našoj listi i ja mislim da ne bi bilo čak ni dobre volje od strane države, naravno, da se lista proširuje na ovaj način. Prosto mogu da vam kažem, F dijagnoze su široko dijapazonski poređane i možda bi čak moglo da dođe i do zloupotrebe.
Da, treba naravno sprečiti zloupotrebe u svakom slučaju. Da čujemo Nebojšu iz Gornjeg Milanovca. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam se kasnije malo uključio u emisiju, a mislim da govorite o
profesionalnim oboljenjima
koje koriste.
Molim vas, konkretno pitanje, nemamo baš mnogo vremena, javljaju se slušati.
Ja se bavim poslovima na polju od odžačarstva, pa često u okviru čišćenja kotlova dolazim u kontakt sa azbestom.
Vi ste odžačar?
Jeste. I imam dosta, recimo, sagorevanje ugljen monoksida, sumpor i tako. Pa se bavim tim poslom oko 10 godina i pa htio sam da znam da li imaju vaši gosti kontakata sa nekim firmama koji imaju
jasno
upotrebu to.
Da.
Razumete?
Razumem.
Ne.
Hvala vam najboljša, izvolite profesor.
Interesantno pitanje vaše slušalca i iz istorije medicine rada. Mogu da vam kažem da je prvi profesionalni, prva profesionalno oboljenje rak otkriven kod odžačara. I to je bio rak skrotuma kod odžačara u Engleskoj. Zbog
rak skrotuma
kod odžačara, zato što se oni nalaze neposredno iznad odžaka, pa im čađ ide.
A šta je skrotum?
Mošnice.
Rak mošnice.
Da. To je prvi profesionalni rak otkriven i kao profesionalni proglašen. U Beogradu postoji jedna velika firma dimnjačar, ja se ne sjećam kada smo imali nekog odžičara na pregledu. Dakle, da. U Beogradu je možda sve više centralnog i drugih vrsta grejanja, tako da odžičar kao zanimanje nije baš toliko rasprostranjeno.
Ali znači da skratimo, dakle, odžičari su u riziku, je li tako?
Jesu, upravo ovo što sam rekao.
Da, da. Jovica Crna Trava, izvolite Jovice.
Dobro večer.
Dobro večer.
I vašim gostima.
Hvala lepo.
Zovem iz ambulante kod Crne Trave vamo.
Dobro.
Medicinski sam radnik u zdravstvu, nisam zdravstveno, medicinsko osoblje, radim u toplani, u ambulanti. Ali osjećam kao neurobukuloza, ne znam kako se to zove. Kod udisaju imam kao da dišem na kaskadama. Radim sa ugljem, radim sa motornom.
Šta testerom. Kaže vas, da vaš izabrani lekar, jeste bili zbog tih tegoba?
Pa nisam. Ne znam ni kome da se obratim, ni gde, ni kako. Ni.
Pa valjda prvo izabranom lekaru, ali tako? Doktorka, izvolite.
Pa evo ovako. Ono što je bitno, kad već imate prilike, radite u zdravstvenoj ustanovi, treba da imate svog izabranog lekara kod koga ćete imati svoj karton i prvo se uvek za sve obraćate njemu. Iznesite mu vaše tegobe, a onda će vaš lekar da preduzme ono što on može na svom nivou, znači da vas prvo posluša, pluća da vam posluša, pa onda da vam snimi pluća ako je potrebno, pa ako vidi da tu ima nekih promjena koje zahtevaju dalje detaljnije istraživanje, da vas pošalje na Institut za medicinu rada, gde ćemo mi dalje nastaviti dijagnostiku i reći vam ima ili nema obolenja. Ako imate poteškoće sa disanjem tipa otežanog i izdisanja vazduha, sviranja, pištanja u grudima, takođe možete doći kod nas da vas ispitamo u smislu eventualne astme. Tako da otvorene su sve mogućnosti, ali prvo i uvek obraćate se izabranom lekaru.
E sad, imamo još 3 minuta do kraja emisije, možda 2,5, izabrani lekar. Da li vi, specijalisti medicine rada, vaše kolege upozoravaju da je podjednako važno insistirati da izabrani lekari prijavljuju slučajeve profesionalnih oboljenja, odnosno da li su oni dovoljno edukovani da posumnjaju, prepoznaju da je ova tegoba o kojoj je pričao Jovici Crne Trave znak da bi trebalo čovjek da se javi vama, institutu?
Osnovne studije medicine daju dovoljno znanja svakom lekaru da prepozna ovo o čemu sada pričamo, profesionalnu bolest. Pogotovo ako je tu još i specijalista opšte medicine izabrani lekar. Ali samo specijalista medicine rada može u pravom smislu te reči da prepozna i da pošalje u jednu od institucija u Srbiji gde se takvo oboljenje i može utvrditi.
Dakle, to je Institut za medicinu rada Srbije dr. Dragomir Karajović u Beogradu.
Tako je. Ali postoji i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu i u Novom Sadu.
Doktorka, šta je vaša poruka?
Pa poruka moja je da uz veće razumevanje Ministarstva zdravlja da se ponovo šansa medicini rada da stane na noge i da se razvija na pravi način. Da se prime mladi ljudi koji će se edukovati i koji će nas nastaviti i koji će zaista voditi računa o zdravlju radno aktivne populacije.
A šta je poruka za ljude koji, evo, javljali su se, javljaju se još uvek, ali pri kraju smo emisije, koji sumnjaju da imaju neku bolest koja je vezana za teške uslove rada?
Sve mora da počne ili od inženjera zaštite na radu u njegovoj firmi, fabrici, radnoj
organizaciji. Ako je on nezainteresovan?
Ako je nezainteresovan, onda to može bude slepa ulica ili veliki problem. To je jedan način da ga on uputi preko firme, preko radne organizacije u zdravstvenu ustanovu odgovarajuće kategorije ili da počne sve to od izabranog lekara koji će da proba da prepoznaje nešto i da nam ukaže u kom pravcu to prepoznavanje bi išlo.
Poštovani gosti, puno vam hvala na odvojenom vremenu i učešću u emisiji.
Hvala i vama na pažnji.
Hvala puno.
Gosti Radio Beograda 1 bili su profesor dr. Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada Srbije dr. Dragomir Karajović i doktorka Branka Šuštran, načelnik klinike za profesionalne bolesti. Poštovani slušalci, prijetno veče žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.